Să deschidem Sfintele Scripturi la a doua epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 6. Voi citi versetul 9, partea a doua. 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 9. Doar partea a doua a versetului. Aici Apostolul Pavel spune în felul următor: suntem ca unii care murim și iată că trăim. Amin. Când citim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, și totdeauna ar trebui să o citim cu atenție, așa cum Sfântul Apostol Pavel scria lui Timotei, 1 Timotei 4,13, până voi veni la tine, ia seama bine, adică fii atent la citire. Deci dacă citim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, vom observa în el lucruri care nu corespund cu înțelepciunea omenească, nu corespund cu logica omenească, nu corespund cu felul nostru de a gândi. Vom descoperi, de fapt, ce din cuvântul Domnului, că Dumnezeu nu gândește cum gândim noi. De fapt, chiar afirmă Duhul Domnului și spune: gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Felul lui Dumnezeu de a raționa, de a pune lucrurile împreună, este foarte ciudat față de al nostru. Adică, ceea ce vreau să spun este că în cuvântul Domnului și în felul lui Dumnezeu de a lucra cu noi, cu oamenii, găsim foarte multe paradoxuri. Paradoxuri. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că se spune un lucru ca și în cazul de față. Apostolul Pavel spune: trăim, murim, dar trăim. Păi cum trăiești dacă mori? Cum trăiești dacă mori? Sau, în altă parte, Sfântul Apostol Pavel spune în 2 Corinteni 12 cu 10, partea finală: când sunt slab, cum este? Atunci sunt tare. Deci, parcă se contrazice lucrul acesta, realitatea aceasta. Ori ești slab, ori ești tare. Apostolul Pavel spune: cu Domnul, când sunt slab, atunci sunt tare. Când mor, atunci trăiesc. Acestea se numesc paradoxuri. M-am uitat în cuvântul Domnului și sunt multe paradoxuri. În seara aceasta ne vom ocupa de 5 dintre ele, pentru că sunt iluminatorii pentru viața noastră de credință, pentru umblarea noastră cu Dumnezeu. Și ne vom ocupa de ele în cadrul unui mesaj pe care l-am intitulat simplu: paradoxuri. Paradoxuri. Și primul paradox la care ne uităm este acesta: trăim prin a muri. Trăim prin a muri. Mântuitorul Iisus Hristos afirma în Ioan 12 cu 24 la 25: adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața o va pierde. Foarte interesant, nu? Și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viață veșnică. Trăim prin a muri. Bineînțeles că noi nu vorbim de moarte fizică în cazul de față. Murim față de noi înșine. Murim față de eul nostru. Murim față de planurile noastre. Și în acest proces de a muri, Cel ce ne ajută este Duhul lui Dumnezeu, este Duhul Sfânt, care e Duhul vieții. Interesant că Duhul vieții ne ajută să murim. De exemplu, în Roman capitolul 8 cu versetul 13, la fel Galateni 5, 22 cu 23, Apostolul Pavel spune în felul următor: să faceți ca prin Duhul să omorâți mădularele voastre care se războiesc cu voi. Am afirmat în mai multe rânduri, dar pentru seara aceasta aici la Emanuel, pentru scopul studiului nostru, este bine să reamintesc acum acest adevăr. Dacă mă uit la mine și dacă te uiți la tine și dacă ne uităm în lume, țineți minte, ori și cine este în lumea aceasta, ori și cine, fie că este vrăjitor, fie că este persoană adulteroasă, fie că este un prostituat sau o prostituată, fie că este un pocăit, fie că este un apostol. Deci nu contează cine ești. Carnea este aceeași. Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune: în păcat m-a conceput mama mea. Dumnezeu se uită de sus, spune într-un psalm, la oameni ca să vadă dacă este cineva care să-L caute cu tot din adinsul. Este? Nu este nimeni. Prin urmare, toți, și în familii de credincioși, și în familii de apostoli, toți cât se nasc, în familii de proroci, se nasc în păcat, cu natură păcătoasă. Și ceea ce spune Sfânta Scriptură, și aș dori să dați atenție acestui fapt, este următorul lucru. Galateni, capitolul 5, versetele 19 la 21, Apostolul Pavel spune: și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Și enumeră acolo o listă lungă: curvie, prea curvie, minciună, certuri, fără de lege, vrăjitorie, gândire rea. Și spune el, după ce enumeră multe, zice: și multe altele de felul acesta. Adică, afirmația pe care o face Apostolul Pavel este aceasta: caracteristica specifică a cărnii, când spune faptele firii pământești, caracteristica specifică a cărnii fiecăruia, că este mântuit, că este nemântuit, este aceeași. Păcat. Păcat. Carnea nu știe să facă altceva. Pe când, zice Apostolul Pavel apoi în Galateni 5 cu 22 la 23,
de felul acesta,
zice: și faptele, dar roada Duhului dimpotrivă este dragoste, bucurie, pace, credincioșie și așa mai departe. E numere 9. A cui roadă? A cui roadă? Este a Duhului, nu este a noastră. Nu este a ta și nu este a mea, este roada Duhului Sfânt. Foarte mulți nu dau atenție și nu dau importanța acestui fapt. Deci, uite, Domnule, ce om bun. Nu este om bun, este numai om păcătos. Nu este om bun, numai om păcătos. Încă o dată, toți oamenii de sub soare au aceeași caracteristică. Galateni 5, cu 19 la 21. Carnea este aceeași și pentru apostol și pentru vrăjitor. Însă Duhul Sfânt, când vine în viața noastră, ne ajută, zice Apostolul Pavel, să omorâm mădularele, să omorâm pofta firii din noi. Pentru că Duhul Sfânt are ceva specific: dragoste, bucurie, pace, credincioșie, blândețe, bunătate, îndelungă răbdare, înfrânare. Și de aceea, dacă ne vom ținea trupul în stăpânire, nu o facem prin puterea noastră, ci o facem prin puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne-a fost dat tocmai pentru acest scop, ca să putem să omorâm eul nostru, firea noastră pământească, și în felul acesta să trăim prin a muri în fiecare zi. A muri față de noi. Care e rezultatul dacă mori față de tine? Dacă trăiești murind față de tine? Care e rezultatul? Uitați trei rezultate. Primul, când mori față de tine, ca să trăiești, Iisus Hristos trăiește în tine. Deci, ai omorât prin Duhul Sfânt firea pământească, eu, poftele care vin din carne și carnea poftește să bea, să mintă, să înșele, să curvească, să vorbească de rău. Asta este pofta cărnii, pentru că diavolul ne-a dat din natura lui când am căzut în păcat. Însă Duhul Sfânt în noi și felul în care cooperăm cu Duhul Sfânt ne ajută să ne ținem în stăpânire și când ne ținem în stăpânire, în loc să mai domnească peste noi firea pământească, dar să trebuie în fiecare zi, domnește Hristos Iisus. De aceea Apostolul Pavel spune în Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Iisus și zice, da, trăiesc, chiar dacă am fost răstignit, chiar dacă am murit, mi-am răstignit faptele firii pământești, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, Dumnezeu trăiește în mine. Deci primul rezultat când trăiești prin a muri este că Iisus trăiește în tine. Al doilea, poți să aduci roadă. Ioan 12:24, aici cuvântul Domnului spune, dacă bobul de grâu, dacă bobul de porumb, dacă orice sămânță, când ai aruncat-o pe pământ și ai acoperit-o cu brazda, sămânța aceea moare, putrezește, iese colțul ăla de viață din ea și în loc să fie o sămânță, ai 100 de semințe, de boabe. Deci aduci roadă. Unul duce 30, altul 60, altul 100, spune Domnul Iisus Hristos. Și al treilea lucru este viața eternă. În Ioan 12:25 spune că dacă veți muri, cu alte cuvinte, veți arăta că nu iubiți viața aceasta pământească, cum spun unii, beți și mâncați că totul este aici. Nu, nu totul este aici. Ar fi parcă fără rost viața aceasta. La ce bun să te naști pe pământ, să trăiești 50 de ani, 20 de ani, 60 de ani, 90 de ani, la ce bun să te naști pe pământ să trăiești aceasta cu amărăciune, cu dureri, cu tot felul de boli, cu tot felul de neputință, că cei mai mulți sunt necăjiți decât cei care o duc bine. La ce bun? Însă știm că este viața eternă. Și viața aceasta eternă este posibilă când urăști viața aceasta de pe pământ, nu în sensul să te urăști pe tine, când te ții în control prin puterea Duhului Sfânt și când în tine trăiește Iisus Hristos. Momentul în care ai murit fizic, ai intrat în lumea de dincolo, când se va arăta El, te vei arăta și tu, mă voi arăta și eu și mă rog Domnule să ne ajute la lucrul acesta. Deci primul paradox pe care l-amintim în această seară este tocmai acesta. Trăim prin a muri. Al doilea paradox. Ne odihnim în jug. Nu este așa? Ne odihnim în jug. Matei 11:28-30. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o dignă. Acum, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre, o dignă, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Eu am născut la țară. Părinții mei aveau bivoli. Și trebuia să mergi la plug cu bivoli, trebuia să mergi cu carul în pădure, după lemne, cu bivoli. Jugul era din lemn ferecat cu fier ca să nu se rupă acolo sus. Puneai gâtul bivolului în jugul acela și trebuiau să tragă. Mi-aduc aminte că într-o împrejurare ne-am dus după lemne, tata a încărcat probabil prea tare carul, nu știu, și am trecut printr-un loc puțin mai mlăștinos. S-a afundat roata carului și s-a oprit. Și am zis, ce facem? Cum ieșim noi de aici? Trebuie să descărcăm tot carul, toți butuci aceia mari, lemne acelea groase. A rămas surprins că amândoi bivolii au un genunchiat. Ați auzit bine? Au un genunchiat, genunchii din față. Au mucit carul și l-au scos din mocirul aceea. De aceea zice David, tu-mi dai tăria bivolului. Jugul era practic un instrument de greutate, de tortură, dacă vreți. De exemplu, Israel în robie egipteană, chiar Dumnezeu vorbește de jugul robiei. Și cum sună aceasta? Te odihnești în jug. Te odihnești în jug. Jugul Domnului, spune, este bun, Matei 11:30. Ba încă, în vechime, profetul Ieremia face o afirmație în plângerile lui Ieremia 3:27-30, că este bine și pentru tineri să aibă jug. Este bine, zice, să porți un jug din tinerețe, că Domnul ți l-a pus. Ce însemnează jugul acesta care îți dă o dignă? Păi, jugul care îți dă o dignă, după Ieremia 3:27-30, înseamnă să fii ocărât, să fii batjocorit. Înseamnă să nu te răzbuni când se întâmplă lucrul acesta cu tine. Înseamnă să nu răspunzi cu aceeași monedă. Cum spunea cineva, frate, pe mine când mă supără cei de lângă mine, știți ce fac? Nu știu. Ce, fac o pauză în pocăință de 5 minute, îmi rezolv problema și apoi iar mă pocăiesc. Asta nu e pocăință. Jug însemnează, deci, să înduri toate acestea și în tot timpul acesta să nu-ți pierzi nădejdea în Domnul. Dar te odihnește treaba aceasta? Te odihnește sufletește. Te odihnește sufletește. Jug înseamnă să treci prin astfel de stări, oamenii să te batjocorească, să te descurajeze, să nu-ți fie recunoscători și tu totuși să nu te oprești din lucrul Domnului. Să nu te oprești din lucrul Domnului. Poate nu recunosc ei de lângă tine ce faci, poate nici nu vor să vadă ce faci pentru Domnul. N-au recunoștință, dar tu nu te oprești. Cum vine o dignă atunci? Uitați cum vine o dignă. Din nou, trei dimensiuni. Prima, când lucrezi pentru Domnul într-o stare de felul acesta, de ocară, de batjocură, de nerecunoștință, de frustrare, de neîndreptățire, ai o răsplată mare în ceruri. Matei 5:12, Mântuitorul Iisus Hristos spune: ferice de voi când oamenii vă vor batjocuri, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate despre voi, ce ferice! Căci mare este răsplata voastră în ceruri. Dacă păstrezi această încredințare în slujba pe care o faci, pe care o facem, asta înseamnă să te odihnești în jug. Mă așteaptă o mare răsplată. A doua, când apăsat, când neîndreptățit, când de multe ori flămând, când de multe ori parcă uitat și de Dumnezeu, așa ți se pare sau așa mi se pare, când biserica nu te observă, nu te bagă în seamă, poate membrii familiei și-s credincioși, știți ce odihnă primești pe lângă faptul că vei avea o răsplată mare în ceruri? Și ce odihnă găsești? Sfântul Apostol Petru spune în 1 Petru 4:14, ce Duhul Slavei se odihnește peste voi. O, glorie Domnului! Când treci prin stări de felul acesta, atunci Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste tine. Își găsește plăcere în tine, în mine. Asta înseamnă odihnă în jug. Și apoi mai este încă o dimensiune. Este văzută în Fapte 5:41. Spune că apostolii au fost închiși, au fost bătuți, li s-a interzis să mai predice numele Domnului Iisus Hristos și apoi spune, atunci apostolii s-au bucurat. După ce au fost bătuți, s-au bucurat, auziți, că au fost învredniciți să sufere pentru Hristos. Aceasta este o dignă în jug. Este o dignă a sufletului. Este o dignă a Duhului. Am trecut pe aici și mi-aduc aminte că într-o prejurare cineva mi-a zis, dar poți să înduri nedreptatea aceasta? Și am zis, în timp Domnul îmi va face dreptate. Dar dacă Domnul nu îmi va face dreptate aici, o să găsesc o mare bucurie că în sfârșit Dumnezeu m-a învrednicit să sufer pe nedrept. Și este o mare bucurie. Și am avut pace în suflet. Și mulțumesc Domnului pentru lucrul acela. Aceasta este, frați și surori, doamnelor și domnilor, marele paradox al odihnei când ești în jug. Nu este jugul oamenilor, este în jugul lui Iisus Hristos. De aceea a spus, intrați în jugul meu și am să vă dau odihnă. În al treilea rând, nu numai că trăim prin a muri, un paradox, nu numai că ne odihnim în jug, este un al treilea paradox și anume, suntem mari când suntem mici. Suntem mari numai când suntem mici. Matei 18:4. De aceea, spune Iisus Hristos, oricine se va smeri ca acest copilaș, a pus un copilaș în mijlocul lor, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și felul în care un copilaș se smerește este faptul că îl cerți, îl pedepsești și îi spui, no, acum vii și îi spui, I'm sorry, mama, I'm sorry, daddy, I'm sorry, bunul, îmi dai un chisuț și ești ok. Și copilașul te ascultă. Te ascultă. Ce înseamnă să fii mare când ești mic? Aceasta înseamnă, în paginile Sfintele Scripturi, în înțelepciunea lui Dumnezeu, mai multe lucruri. Primul, înseamnă să ai stăpânire de sine. Să ai stăpânire de sine. Proverbe 16:32. Cine este stăpân pe sine, este mai puternic decât unul care cucerește cetăți, dar îi lipsește mândria. Dar îi lipsește mândria. Proverbe 25:28. Cine nu-i stăpân pe sine, este ca o cetate dărâmată, fără ziduri, tot ce vine, primește, toate vânturile te întorc, te dau peste cap. A fi mare când ești mic înseamnă lepădare de sine. Când ești folosit de Domnul. Apostolul Pavel spunea în Roman 15:18. Departe de mine gândul, spunea el, să fii mărturisit în mijlocul vostru, al romanilor, și pretutindem pe el, pe unde a umblat el. Un lucru, o minune, o predică bună, o putere în rugăciune, o îmbărbătare, un lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, nu eu l-am făcut. Asta înseamnă să fii mic în ochii tăi, dar ești mare în ochii Domnului. Apostolul Petru și Apostolul Ioan, după ce s-au rugat și prin ei Dumnezeu a săvârșit acea minune de la poarta frumoasă de la templu, paraliticul acela a fost vindecat, toată lumea a venit. Petre, dă să-ți pun mână, să plecau în fața lor, fiți siguri de lucrul acesta, pentru că așa sunt oameni, asta este reacția la minune. Ce le spune Petre? De ce vă uitați la noi ca și când noi am făcut lucrul acesta? Nu. Ci lucrul acesta a fost făcut de Iisus Hristos pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți și care a spus, eu am toată puterea în cer și pe pământ. Noi nu suntem decât niște vase în mâna Lui, niște unelte în mâna Lui și ce bine să fii unealtă sfântă, vas de cinste. Stăpânire de sine, lepădare de sine. Frați și surori, doamnelor și domnilor, când ești mic în ochii tăi, deci ești mare când ești mic, când ești mic în ochii tăi, atunci te ridică Dumnezeu, te promovează Dumnezeu și îți dă un nume bun, o semnificație mare. Profetul Samuel, inspirat de Duhul Domnului, vorbește cu din partea lui Dumnezeu cu împăratul Saul. Dacă vă uitați în 1 Samuel 15 cu 17, spunea acolo cuvântul Domnului, zice, când erai tu mic în ochii tăi, când erai tu mic în ochii tăi, nu te-a făcut Dumnezeu împărat în Israel și nu te-a uns Domnul împărat peste tot Israelul? Era mic. Și pentru că a fost mic, Dumnezeu l-a făcut mare. Știți, pe acest exemplu l-auzim mereu și este drept. Dacă noi fiind aici aproape de Los Angeles, de exemplu, du-te la New York, cele mai înalte clădiri, oriunde vei merge și vei citi istoricul celei mai înalte clădiri din lume, celor mai înalte clădiri din lume care există la ora actuală. Adevărul este acesta. Cu cât o clădire este mai înaltă sus, cu atât este mai adâncă jos. Are o parte mare în pământ. Pentru că altfel nu stă în picioare. Apostolul Petru spunea, smeriți-vă dar sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea potrivită, El să vă înalțe. Faceți-vă mici în ochii Domnului. Pentru că atunci când ești mic în ochii tăi, ești promovat de Domnul, ești ridicat de Domnul. Și pe de altă parte, când suntem mici în ochii noștri, frașestrori, Domnul și Domnul, știți ce se întâmplă? Este mare Domnul în viața noastră. Asta este secretul. Atunci e mare Domnul în viața noastră. 2 Corinteni 4, 7 la 11. Al patrulea paradox. Potrivit înțelepciunii lui Dumnezeu și învățăturii Sfintelor Scripturi, suntem înțelepți atunci când am înnebunit. Suntem înțelepți atunci când am înnebunit. În 1 Corinteni 1, 20 la 21, Duhul Domnului spune lui Pavel să scrie următorul lucru. Deci, unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Ăla cu școli multe. Nu că disprețuiește Dumnezeu școala, nu. Dar ăla fără Dumnezeu. Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu învățătura ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, auziți, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Apostolul Pavel spune, suferiți în puțină nebunie. Atunci ești înțelept când ai devenit nebun. Adică ce însemnează nebun? Însemnează că tocmai în mijlocul unei lumi care se crede super civilizată, super inteligentă, dispune de toate lucrurile, a unei religii puternice, tu poți să păstrezi credința într-un Dumnezeu viu. Lumea va spune, ești nebun. Mă pregăteam să dau admitere la conservator, pentru că eu am studiat liceul de muzică prima dată, făceam pregătire pentru aceasta cu profesorul de la conservator și am primit un telefon de la păstorul meu județean, fratele Pop Ion din Deș, Pop Ion din Negreni, spuneți. Și mi-a zis, băi Lăzărică, că așa îmi spune, am o veste bună pentru tine, pe care ai așteptat-o tu de mulți ani. Ce veste aveți, frate Pop? S-a aprobat seminarul teologic penticostal și este admitere la seminarul teologic penticostal. Am zburat în sus de bucurie. M-am dus la profesorul cu care mă pregăteam și care trebuia să fie profesorul meu la conservator și am zis, domnule profesor, eu nu mai dau admitere la conservator, eu mă duc la seminar. Unde mergi, mă? La seminar. Deci ce e ăla? Mă duc să studiez teologie, domnule profesor. Și a zis, băi, Lazar, tu ai nebunit, măi, te-ai prostit. Da, mi-a zis, te-ai prostit. Tu ai șansa să dai concerte la filarmonică, să călătorești în toată lumea, cum era pe vremea aceea comunismului să ieși în lume cu filarmonica. Și ai nebunit acum. Și am zis, domnule profesor, nu știu cum să vă spun eu dumneavoastră, dar am găsit în Biblie un om, îl cheamă Pavel, și a zis, suferiți-mi puțină nebunie, mă bucur să fiu nebun pentru Hristos. Ia, lumea nu înțelege lucrul acesta. Lumea nu înțelege. Dar atunci devii înțelept când te rezemi pe cuvântul Domnului, pe înțelepciunea Lui. Și când nu mai este popular să predici crucea, 1 Corinteni 1:18, pe când, zice Apostolul Pavel, propovăduirea crucii este o nebunie. Și să spui că Iisus a înviat din morți este o nebunie. A fost o persoană istorică. Așa se predă în multe facultăți de teologie astăzi, în multe universități creștine astăzi. Ce învia din morți? Asta așa a fost un crez pe la începutul erei creștine, dar acum avem documente arheologice, avem tot ce ne trebuie ca să credem că acesta a fost un mit. Nu, frați și surori, Iisus Hristos e viu. A murit pe cruce și a înviat din morți. Dacă par nebun în ochii oamenilor, nebunia aceasta te face înțelept, pentru că salvezi sufletul. Te face înțelept. Vedeți, Apostolul Pavel întreabă și îmi vreau să ilustrez. Zice, unde este înțeleptul veacului? Unde este cărturarul? Unde sunt vorbăreții veacului? Pentru că cei fără de Dumnezeu, practic cum erau liderii comuniști, niște vorbăreți. Vorbeau mult și nu spuneau nimic. Hai să vă dau un exemplu. Înțelepții veacului din secolul al XIX, 1859, de fapt, atunci s-a scris teoria evoluției, originea speciilor de către Darwin. Și înțelepții veacului, orice show, dacă urmărești la Discovery Channel, The Learning Channel, National Geographic, The Science Channel, auziți mereu această expresie. Asta s-a întâmplat cu 65 de milioane de ani în urmă, cu 120 de milioane de ani în urmă. Știți care este fundamentul învățăturii darwiniste a evoluției? Fundamentul este acesta, din nefericire, și supraviețuirea celui mai tare. Și de-a lungul timpului, cine a fost slab, a fost mâncat de ăla tare și în felul acesta s-au acumulat tot moșteniri din acelea puternice și așa că avem lei și avem capre mai puține, că e supraviețuirea celui mai tare. Mi-e dragă știința, sunt un om educat, mulțumesc Domnului, însă pentru cei ce ne ascultă pe internet și la radio și la televiziune și vor auzi mesajul acesta, îmi pare rău de dumneavoastră, domnii mei, pentru că dacă supraviețuirea celui mai tare este fundamentul evoluției, știți ce naște acest concept? Mândrie? Că eu sunt tare. Dispreț pentru semen? Și apoi s-a văzut în istorie, această doctrină, supraviețuirea celui mai tare, naște dictatură între oameni, naște nazism, naște comunism, naște canibalism. Asta este evoluție. Asta este evoluție. Sună simplist? Nu sună simplist. Este adevărul. A pus mâna pe putere un dictator și dacă a fost cizmar la viața lui și nu mai știa să ține cuiele în gură. Și a bătut joc de un popor, a chinuit, a omorât, a închis, a expulzat din țară inteligența, crema, pentru că este supraviețuirea celui mai tare. Hitler, 50 de milioane de morți pe conștiința lui, supraviețuirea celui mai tare. Stalin, 27 de milioane au fost recunoscute pe vremea lui Gorbaciov, care încă era lider comunist. Gorbaciov a avut curajul să spună: istoria noastră arată că Stalin a omorât 27 de milioane de compatrioți de-ai lui, înfometându-i. Pentru că era un idiot, tovarășul Stalin. Ca și domnul Hitler, și Ceaușescu, și Bonaparte, și toți dictatorii. Asta este înțeleptul veacului. Pe aceasta facem noi știință? Dar înțelepciunea prin nebunie, deci tu să continui să crezi într-o lume de felul acesta, să fii împotriva avortului când toată lumea e pentru avort, păi nu-i toată lumea, eu nu sunt pentru avort. Și cred că număr și eu, măcar unul. Da? Și tu ești care mă asculți. Pentru că uitați, de când s-a, în 73, de când s-a votat dreptul pentru avort în America, peste 50 de milioane de copii au fost avortați. 50 de milioane! E o țară de două ori, de trei ori cât România aproape. Asta este știință? Asta este înțelepciune? Nebunia de a crede te face înțelept. Știți de ce? Pentru că atunci intri în posesia puterii lui Dumnezeu. 1 Corinteni 1 cu 18, partea finală, spune: dar propovăduirea crucii este puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a pus în posesia unei puteri pe care nu are nimeni. Putere absolută, este puterea lui Iisus Hristos, cel de care am auzit deja în seara aceasta și am menționat din Matei 28 cu 18. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Nebunia de a crede când alții nu cred este mântuire, 1 Corinteni 1 cu 21. Nebunia de a crede este dăinuire. Nu înțeleptul veacului va dăinui dacă întorce spatele lui Dumnezeu. Vei dăinui tu care ești un om simplu, dar care ți-ai păstrat credința curată în Scriptură, în Fiul lui Dumnezeu. Toată lumea a spus așa cum pocăința este batjocorită. Venim dintr-o țară în care pocăința era batjocorită. O, pocăiții, însă ea care spune crede și nu cerceta. Păi comuniștii sunt ăia. Înțelepții veacului sunt ăia. Ia cercetați și vedeți că atunci când cercetezi vei vedea că ceea ce crezi este o idioțenie, este o prostie. Pentru că ceea ce este adevărat este cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărul Scripturii. Este puterea lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. În al cincilea rând, ultimul rând în această seară, ultimul paradox pe care îl amintesc și pe care îl dezvolt: suntem bogați atunci când n-avem nimic. Suntem bogați când n-avem nimic. 2 Corinteni 6 cu 10, partea finală. Ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Ați auzit? Neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Trebuie să specific, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu, Biblia nu glorifică sărăcia. Nu înalță sărăcia, nu. Nu onorează lipsurile. Pe de altă parte, doar noi așteptăm o împărăție în care Iisus Hristos va domni, nu? Pentru totdeauna. Și El este creatorul tuturor lucrurilor. Nu cred că mergem într-o împărăție cu noroi. Într-una în care este criză de apă sau este criză de pâine, unde să se dea cartele. Nu cred. Împotrivă. Ne ducem într-o împărăție a cărei capitală, de exemplu, Nou Ierusalim, este zidit de Iisus Hristos. Are străzi de aur, mare lucru să folosești aurul ca asfalt. Mare lucru. Are porțile făcute dintr-o perlă imensă, după datele lui Ezechiel, 125 de feet înălțime, o perlă din aceasta. Toate pietrele scumpe de care știe omul și creația lui Dumnezeu sunt parte din zidul cetății. Zidul cetății. Ce-o fi în cetate atunci? Ce-o fi în cetate? Deci Biblia nu glorifică sărăcia, nu laudă sărăcia, pentru că Dumnezeul nostru este bogat. Dar în lumea în care trăim și care este afectată de păcat, cuvântul Domnului ne învață că adevărata bogăție nu este aurul pe care l-am avea la un moment dat sau miliardele pe care le are cineva în bancă dacă n-are pe Dumnezeu. Ci adevărata bogăție este, în termeni pământești, să n-ai nimic, dar în cugetul tău, în convingerea ta, să știi că ai toate lucrurile. Știi de ce? Pentru că noi căutăm o împărăție în care domnește neprihănirea, noi căutăm o împărăție în care nu după aur, după argint și după dolari ne uităm, sunt buni, ci căutăm o împărăție în care ne uităm după dătătorul acestor daruri. Și de aceea, dacă îl ai pe Iisus Hristos, ai totul, chiar dacă n-ai ce să mănânci. Ai totul. Pentru că în asemenea condiții El trimite pâinea ca în somn. El trimite pâinea ca în somn. Paradoxuri. Mai sunt multe în Scriptură. De exemplu, este un paradox că noi vedem nevăzutul. 2 Corinteni 4 cu 18. Evrei 11 cu 1 și 3. Prin credință pricepem că lucrurile care au fost făcute nu sunt făcute din ce se vede, nu? Ci din ce nu se vede, din nimic. Asta spune versetul 3 din Evrei, iar versetul 11 spune: și credința este o încredere neclintită, o puternică încredințare că ai lucrurile care încă nu se văd. Vedem nevăzut. Biruim prin înfrângere. 2 Corinteni 12, 7 la 9. Zice: comora aceasta, așa de frumoasă, o păstrăm în niște vase de lut, în care suntem trântiți, dar nu înfrânți. Căzuți la pământ, dar nu morți. De ce? Pentru că în vasul acesta, chiar dacă e înfrânt de multe neajunsuri, de multe boli, de multe lipsuri, trăiește Hristos Iisus. Acela despre care împreună cu Duhul Sfânt și cu Tatăl Ceresc, Sfântul Apostol Ioan spunea în 1 Ioan 4 cu 4, mai mare, mai tare este Cel ce este în noi decât Cel ce este în lume. Paradox? Ne lăudăm în slăbiciunile noastre. 2 Corinteni 12 cu 5. Apostolul Pavel spune: cu ce să mă laud? Cu slăbiciunile, cu lipsa mea de putere. De ce? Pentru că atunci ia Hristos stăpânire peste mine. Suntem liberi, frați și surori, un paradox mare, suntem liberi numai atunci când suntem robi. Suntem liberi numai atunci când suntem robi. Robi ai cui? Ai lui Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune: Pavel, rob al lui Iisus Hristos. În 2 Corinteni 4 cu 5 spune: iată cum trebuie să fim priviți. Noi suntem robii voștri pentru Hristos Iisus, adică slujitori, liber să fii rob, rob prin alegere. Prin urmare, stând și meditând la mersul vieții, stând și meditând poate la starea ta, dacă cineva a venit și ți-a zis: ești puternic, dă uite-te la mine, Hristos trăiește în tine, ești puternic. Dar cum trăiești? murind în fiecare zi. Pentru că vreau să trăiască Iisus Hristos în mine, să nu mai trăiesc eu. Ce faci? Ce să fac? Depinde de Dumnezeu. Este o nebunie în lumea aceasta. Nici o problemă. Pentru că nebunia aceasta îmi dă puterea crucii. Nebunia aceasta mi-asigură viața eternă. Tu tot mai crezi în Dumnezeu, a spus soția lui Iov către el. Blastă-mă-l și mori. Încă vreau să fiu nebun, să mai cred în el. Pentru că cel ce m-a îngăduit în seara aceasta, el este cel care mă va și ridica din ea. Dar chiar dacă nu mă ridică în viața aceasta pământească, am eu încredințare în slăuntrul meu care spune: eu știu că răscumpărătorul meu este viu. Și când se va ridica el la urmă pe pământ, am să-l privesc în ochi și el când se va uita la mine va fi binevoitor. De aceea spune: ochii mei îl vor vedea. Și nu ai altuia, acelora care râd și spun: blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Un paradox. Paradoxul multe. De ce? Pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu și a cuvântului său nu potrivește cu a noastră. Și atunci, concluzia vieții noastre este să mergem după înțelepciunea lui Dumnezeu. Chiar dacă toți în jurul nostru ne vor spune: tu nu vezi că nu este cum vezi tu? Este o nebunie să continui să crezi. Ei, nebunia aceasta este înțelepciunea care te va ajuta prin Iisus Hristos să moștenești viața eternă, împărăția eternă lui Dumnezeu. Și fie această experiență, aceste paradoxuri, practic, viața noastră de credință, fie aceste paradoxuri o realitate în viața noastră, în felul în care să umblăm cu Domnul și să ascultăm de Domnul. Amin? Amin. Ne ridicăm în picioare. Medităm la cuvântul Domnului, la adâncimea Lui, la frumusețea Lui, la practicabilitatea Lui. Și ne rugăm Domnului, spunem: Doamne, fie-ți milă de mine, fie-ți milă de mine. Fă-mă să văd o mare învrednicire când suferi pe nedrept din pricina ta. Doamne, te rog, ajută-mă ca Duhul tău să se odihnească peste mine în încercarea prin care trec, în nedreptatea în care mi s-a făcut. Pentru că știu că în final mă așteaptă o mare răsplătire. Voi sta pe același scaun de domnie cu Iisus Hristos. Glorie Lui. Ne rugăm Domnului.